Můj dnešní host si za pouhých 39 let, co je na světě, dokázal vybudovat na poli evropské opery a divadla neuvěřitelnou kariéru. Narodil se ve slovinské Lublani, dnes patří k nejvyhledávanějším evropským tvůrcům a režisérům a na svém kontě má na 40 inscenací. Ba co víc, stihl také několik velkých operních domů řídit. S Českem ho pojí nejen to, že studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, ale v tamní Janáčkově opeře rovněž působil jako umělecký ředitel a do roku 2013 šéfoval státní opeře v Praze. Letos uzavírá své 6leté ředitelské angažmá ve státní opeře v domovské Lublani. K Česku má tento slavný Slovinec srdeční vztah. Stejně jako před 100 lety jeho krajan, architekt Josip Plečnik. A do naší republiky se pravidelně vrací. Letos od 17. do 20. července například uvede v rámci barokních slavností v Olomouci světovou premiéru dvou barokních serenád Johanna Heinricha Schmelzera a na podzim se představí s další premiérou v Brně. Poprvé jsem byla jeho kreativitou uhranuta před 10 lety. Naposled jsme se setkali před pár dny, kdy pod jeho taktovkou proběhlo v Praze zahájení Světového festivalu divadla, scénografie a jevištního designu Pražské kvadrienále. Setkání s ním jsem si nemohla nechat ujít a tak vznikl náš dnešní rozhovor. Příjemný večer vám přeje Markéta Ševčíková. Mým dnešním hostem je slovinský operní umělec a režisér Rok Rappl, jehož zná celý operní svět pod jménem Rok. Dobrý večer, vítejte u nás v rozhlase.
Děkuji za pozvání, Markéto.
Hovory.
Milý Roku, my jsme se opravdu velmi dlouho neviděli. Já bych navázala na to naše úplně první setkání. Jak se změnil Rok jako autor, jako umělec za těch posledních 10 let?
Za těch 10 let vzpomínám, tehdy byl můj příchod do Prahy z Brna, z Janáčkovy opery do původně tehdy ještě státní opery Praha, kam mě tehdy pozval ředitel Národního divadla Ondřej Černý. A teď, jak jste řekla v začátku, vlastně zrovna uplynula moje poslední sezóna v Národní opeře v Lublani. Takže mezi tím se stalo 10 let řízení de facto 3 příspěvkových organizací, tehdy ještě samostatní státní opery Praha, pak Národního divadla, respektive opery Národního divadla a od 2013 vlastně 6 sezon mé rodné Lublany a Plečnikové Lublany, kam se vrátil také po Praze. Co se vlastně změnilo? Myslím si, že v zásadě to, že víc a víc jsem levicovej. To je takový jako bizarní, možná vyřčený, ale samozřejmě ta opera jaksi stále inklinuje k jakýmsi postburžuázním tradicím a stále v sobě pěstuje jakousi výjimečnost, je propojena s jakousi filozofií nebo dejme tomu i pocitem luxuzu, prestiže a tak dále. A pro mě čím dál tím víc, to, co se ve mně už předtím vždycky objevovala ta otázka, co je opera vlastně jako umělecký žánr. Čím dál tím více mířím od entertainmentu, nebo kdybych řekl od showbiznisu k tomu umění, čím dál tím víc se zamýšlím nad posláním umění, čím dál tím víc se jaksi zamýšlím nad tím, že divadlo rozhodně má být ten pohled přes ten druhý břeh. Víc a víc věřím v divadlo nebo v umění jako rituál a momentálně jsme v fázi, kde se v tomhle cítím nejistě, jistě.
No, já rozumím tomu vašemu postoji, ale není právě ta elitářskost, ten buržoázní punc, ta pompa, ta noblesa, to, co činí operu operou, nemá to tam naopak být? Bude to potom ještě pořád opera, kterou většina diváků, a tedy upřímně řečeno i já, chceme? To kouzlo toho velkého, zlatého, nablízkaného?
To je samozřejmě velká otázka. Ano, velmi jednoduché je vlastně vytvářet umění, které divákovi nebo návštěvníkovi galerie dává pocit, že se cítí bezpečně, že se cítí naplněn. Ještě jednodušší je vytvářet umění, které nás podporuje v iluzích. Také myslím si, že je jednoduché vytvářet divadlo nebo umění, které je politické. Reagujeme na nějakou akci, na nějakou situaci, která se odehrává ve společnosti, samozřejmě buď lokálního nebo mezinárodního rozměru. A v umění si můžeme teď stanovit svůj politický statement nebo statement nějaké strany, respektive politického názoru, který můžeme zastupovat. A je to všechno legitimní. Myslím si, že to, co ale je potřeba, je, že umění, jak divadlo, se má neustále znovu definovat.
Vy jste tady řekl velmi zajímavou věc, že čím dál víc věříte v umění jako rituál. Ten rituál má být sdílený, nebo je to solo rituál pro umělce, solo rituál pro diváka, jak by to mělo tedy vypadat, nebo v čem má být umění tím rituálem?
Rituál primárně samozřejmě v tom, kdybych se teď vrátil trošku ještě k té teorii Lehmana a jeho teorie z postdramatického divadla, s kterou jsem se potkal během mých studií v Offenbachu a ve Frankfurtu nad Mohánem. Mě osobně dneska v opeře už absolutně nezajímají příběhy. Už samotný operní žánr, respektive dějiny opery, nesou tisícovky. Vždycky se tak metaforicky říká, jestli vás zajímá téma religiózní, téma politická nebo téma lásky, tak jdete na operu a aspoň jedno z těch tém tam zažijete. A pokud máte to štěstí, že jdete na Tosku nebo na Dona Carlose, tak zažijete komplet tři témy. Denodenně jsme navíc médiama téměř atakováni příběhama. Je to v denodenním tisku, je to v televizi, je to na internetu. Ale to, co pro mě ta opera a vlastně to, co u opery je, myslím si, že ještě důležité, a to je z toho, že to je to živé umění. To znamená, opera a divadlo funguje teď a tady. V tom samozřejmě vztahu aktér, performer a samozřejmě ten divák, posluchač, návštěvník. A to, co je na tom nádherné, je samozřejmě ten moment toho třetího, a to je to setkání v tom čase a prostoru. Když se díváme na film, nedíváme se na Breda Pitta nebo na jakéhokoliv hvězdního herce, díváme se na pixely, které nám vytváří opět iluzi, jako v barokním divadle, které nám prostřednictvím dvoudimenzionálně malovaných kulis, sufit, šál a prospektu vytvářela iluzi trojdimenzionálního prostoru. To samé vlastně dneska stále ten proces 2D do 3D vytváří film. V tomhle živé umění, respektive ta opera, jako pokud zůstáváme ale aspoň u jedné zásadní definice, a to si myslím, že stále je tou správkyní všech umění, a tímhle bezprostředním setkání nás posouvá do čtvrté dimenze a myslím si, že ten samotný umělecký moment by měl vznikat v páté dimenzi. Já si vždycky říkám, kdybych měl pojmenovat, jestli si, dejme tomu, stotožníme s tím, že čtvrtá dimenze je čas, tak si myslím, že pátá dimenze by mohla být to umění. A v tomhle kontextu teď mluvím o rituálu jako takovém. Jestli se teď vrátíme k něčemu, což si rovněž myslím, že pro umění je podstatné nebo důležité, a to je nejenom otevírat naši mysl, ale otevírat vlastně všechny naše čakry, především čakru vnímání, v pozornosti, element empatie, který dneska mezi lidma mizí, tak v té páté dimenzi je něco, kam se vlastně můžeme snad prostřednictvím toho umění nahlédnout a dostat. A to si myslím, že je zase ta otázka, jestli umění něco v sobě nese nebo neslo. Vždycky to měl být asi fenomén té transcendence. Že jo? Jestli ta transcendence je pak, Markéto, jak jsi říkala, ten moment, že jdu do toho Národního divadla, dejme tomu u Vltavy, a najednou mě to transcendenčně posouvat do nějakého lepšího pocitu. Samozřejmě je to stále ta transcendence, která má pro každého jednotlivce nějaký třeba velmi individuální nebo osobní cíl. Ale ten moment setkávaný, nahlížený do něčeho jiného, je myslím si, že to zásadní, co mě na tom divadle zajímá.
Čím jste mě vlastně odpověděla si na tisíc otázek, které jsem vám chtěla položit, jakou roli má mít umění, jak má vypadat budoucí opera, jak má vypadat budoucí divadlo a jestli divadlo a opera nejsou už přežitá média. Takže jsme si na to všechno odpověděli teď najednou.
Jestli mohu na tohle ještě navázat, setkáváme se v čase Pražského kvadrienála, což je mimo žádný český produkt. Je to nádherné to setkávání různých světů, různých kultur, různých nahlížení, různých názorů v rámci několik kilometrů čtverečních v čase 10 dnů. To, co byl pro mě, bych řekl, nejzásadnější moment u Pražského kvadrinála, byly nacionální výstavy, respektive výstavy národní a regionu. Nevím, co to slovo dneska má znamenat.
Region nebo národní?
Národní. Aha. Nevím, co to slovo dneska má znamenat. Dovedu si asi představit, co to slovo mělo znamenat, dejme tomu takových 150 let zpátky. A nevím, co to slovo národní dneska má znamenat, obzvlášť ve chvíli, když pak jdete do pavilonu nějakého státu, respektive nějakého národu země, a zjistíte, že u toho projektu spolupracoval režisér z jiného státu, scenograf z jiného kontinentu, zpěvák, bohužel zatím ještě ne z jiné planety, tam doufám, že se dostaneme brzy. Ale myslím si, že tohle třeba, pokud se bavíme o tom, co třeba si je přežité. Myslím si, že samotný paušální používání slova národa, bez toho, aby jsme přesně věděli, co tím chceme říci, je špatně. A tím se dostávám k velmi možná radikálním myšlence. Může to být špatně i v případě národních institucí, pokud si to jasně nepojmenujeme, co to národní dneska a tady znamená a má komunikovat jako slovo.
No pro někoho by to byly roku takřka kacířské myšlenky nebo takřka kacířská slova. A někdo je určitě na to velmi háklivý, ale já spíš přemýšlím, jestli je to tím, to, co jste právě řekl, v jakém bodě a v jaké situaci a v jakém rozpoložení se celá, teď myslím, evropská společnost ocitá, anebo jestli je to tím vaším slovinským svěžím duchem, který zjevně ze Slovinska nevyvanul, jak vidíme.
Kdybych to řekl takhle, stále věřím v jednu věc, Markéto, a myslím, že jsme si o tom povídali už možná tehdy 10 let zpátky, při tehdy velmi nejednoduchém procesu spojování státní opery Praha pod hlavičkou Národního divadla, respektive s Národním divadlem jako instituci. A bylo tehdy moc otázek, že státní opera zanikne a státní opera končí a tak dále. Byl jsem součástí toho procesu a jsem rád, že vlastně po těch 7-8 letech stále vidíme, že ta státní opera funguje, pracuje, jsou tam zaměstnaní umělci a ta činnost se vlastně nadále vykonává. Takže myšlenky, které tehdy také někdo mohl brát jako velmi kacírské nebo radikálně destruktivní, samozřejmě je vidět to, co jsem už i tehdy proklamoval, že jsem člověk evoluce a člověk hledaný, nikoliv člověk revoluce, a mnohem více mě zajímají dobré otázky než přibližné odpovědi.
Říká můj dnešní host, scénograf, režisér, stále ještě šéf Slovinské státní opery, operní manažer a pedagog Rok. No a teď se vrátíme úplně ke kořenům. Hovory. Když už jsme tady navazovali několikrát na to naše první setkání před těmi 10 lety, já jsem vám tehdy položila otázku, jak se jakožto Slovinec cítíte v České republice a vás se to takřka jako dotklo. A říkal jste, že jsme přece všichni synové a dcery Velkého Rakouska, Uherska, tudíž mezi námi přece není žádných rozdílů. Tak jak se vidíte teď zpětně, nikoli vy v té situaci, kdy jsme si o tom povídali, ale vůbec, když jste sem poprvé přišel, jak na tu dobu vzpomínáte? To přece musel být pro vás částečně, nechci říkat kulturní šok, ale musela to být velká změna, protože přece jenom v České republice chodí věci asi jinak než ve Slovinsku.
Určitě.
Méně svobodně si myslím já, ale možná, že to tak není.
Já jsem poprvé, Markéto, přijel do Čech v roce 98, respektive v 97, ještě tehdy na přijímačky na Janáčkovu akademii muzických umění. To už je vlastně 20 let od té doby. Původní ten šok samozřejmě nebyl z té rozdílné kultury, to nikoliv, protože ten pocit byl okamžitě, že jsem byl přijat jako doma. Byl tam samozřejmě moment toho, že, a to je asi logické, když člověk poprvé opustí své hnízdo, svoji zemi a tak nastane tam jakýsi moment takového zamýšlení, samoty a tak dále. Ale to všechno vymizelo velmi, velmi rychle, takže že by pro mě v roce 98, respektive během těch let, kdy jsem tady byl, nastal nějaký šok. Musím říct, že skutečně zůstávám u toho, jak jsme říkali, že jsme všichni synové a dcery Slávy. A je to stále tak. Jedině, co ale musím říct, jak jsem možná víc než půl rok v Praze nebyl, možná i déle, a teď, jak jsem tady strávil ten týden, musím říct, že trošku ten šok zažívám teď. Opravdu vnímám, že něco se tady objevuje, co není úplně dobře. Myslím si, že je to možná jistá krize, která samozřejmě nastává i ve Slovinsku, trošku rozlišným způsobem. Je to jakýsi ten neuvěřitelný útěk z toho klasického řízeného pseudokomunismu do nějaké zdánlivé všesvobody, kterou tak jako ta Evropa si myslím, že celkově tak proklamuje jako svoje motto. A myslím si, že je to opět jenom jakési pohrávání si se slovem a nikdo přesně nevíme, co si pod tím představovat. Myslím si, že Evropa svobodu nemá. Ano, už nepotřebujeme ten pas, když jdu ze Slovenska do Rakouska, ale už potřebuju ten pas, když vstupuju do Českého rozhlasu. Takže ty hranice se posunuly z těchto mezinárodních nějakých přechodů na bezpečnostní útvary, které nás sledují, když se potřebuju v hotelu přihlásit k internetu, potřebuju k tomu 5 nějakých odsouhlášení a tak dále. Takže ona, ta kontrola, vůbec nevymizela. Ale cítíme se asi lépe, cítíme se možná svobodněji a vnímáme, že tenhle bezpečnostní moment nás cítí víc ubezpečené v tom nebezpečí.
No, ale to přece není jenom český fenomén,
to
narazíte na to všude. A vy jste říkal, že ten šok zažíváte až teď. A já jsem původně přemýšlela, jestli víc z té situace, do níž se naše republika dostala, anebo je z té reakce těch lidí. Tak ten šok je z čeho víc?
Z obou. Jedna je politická situace. Nevím vlastně, jak je možné, že se věci mají, jak se mají. Ale i ten moment atmosféry na ulicích, mezi lidma, v komunikaci, vnímám jiný éter. Jiný éter.
Protože méně empatický, jak jste tady použil už to slovo, a s větším odstupem?
Méně empatický, vlastně méně radostný. Ještě více odcizený v tom, že každý si skutečně kráčíme tu svoji cestičku a udělám si ten život co nejlepší v rámci mých možností. A pak stejně odejdu, že jo, je to jedno. A vlastně to vůbec není jedno, jo. A to si říkám, že myslím, že v kontextu Evropy jsme se dostali do nějakého pocitu krásného blahobytí, ale absolutně myslím, že nám schází ten přesah do aspoň páté dimenze.
No, máte bezesporu pravdu. Já jenom přemýšlím, jestli tady z této situace se dá nějak bez ztráty květiny výjít ven. Co by to vlastně chtělo? Je-li to celoevropský problém, tak asi by to chtělo nějaké hromadné probuzení nebo znovu vzkříšení. Možná, že je to ale jenom v těch bývalých komunistických zemích. To je velká otázka. No.
Je to podobná situace v Slovinsku?
Ale já mám vždycky ve Slovinsku větší pocit svobody. To je zajímavé. Možná, že je to ale tím, že nejezdím do Lublaně a do Piránu tak často.
Možná, že je to jenom tím, že tam máme to moře a trošku to otevírá to Slovinsko do světa. A jako co by to potřebovalo, asi teď nedokážeme tady úplně vymyslet, že jo. Já si myslím, že potřebné, a znovu se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili, co má být to poslání toho umění, je, aby jsme byli pozorní, aby jsme byli přemýšliví, a i k tomu nás to umění má vést, aby jsme nenalítali na nějaké pamflety, na nějaké populistické slovíčkáření, aby jsme nejeli v davu jenom kvůli tomu, protože všichni jdou doprava, tak jdou také. A znovu se vrátíme na začátek toho, o čem jsme si povídali, a to je empatie, je to pozornost, které myslím si, že v lidech mizí. A pak samozřejmě není jednoduše, než převzít ten kolektivní názor a říct, ano, vlastně nám je paušálně všeobecně hej a pojďme takhle žít dál. A jsme znovu u toho, že to, co si myslím, že je nejvíc nebezpečné, je zacíklení se v jakési iluzi. Proto i ta opera v tom klasickém vnímání může být zrádná.
No, to jste mi dal velký návod, začnu nad tím přemýšlet rozhodně. Já už jsem tady několikrát vyjmenovávala všechny vaše profese. Určitě jsme je nevyjmenovali všechny, protože vy jste, kromě toho, že jste ředitel, scénograf, režisér, pedagog, to jsem zapomněla říct, Až mě šokuje, že to všechno jste stihl za 39 let svého života. Já neříkám, že vždycky ty kulaté narozeniny mají být nějaký mezník, ale přece jenom máte ještě nějaké mety, které před sebou posouváte, kterých jste nedosáhli. Já jsem se vás na to ptala, když jsme přicházeli sem do studia, co je jaksi takový váš sen, protože vy už jste dělal i ředitele operních domů, a ne pouze u nás, a ne pouze ve Slovinsku. Spolupracoval jste s největšími operami, jaké si kdy člověk může představit. Máte na svém kontě přes 40 inscenací, což je neuvěřitelné. Já jsem z nich viděla velice drobný fragment a vždy jsem byla uchvácena, jak variabilní dokážete být a jak neustále dokážete překvapovat. Tak co ještě překvapí vás a co byste rád, aby vás překvapilo?
To je výborná otázka. Jako, já se nechám teda překvapit a musím říct, že to i funguje, že mě něco překvapuje neustále. A samozřejmě jako jak v rovině osobní, tak v rovině profesní. A to myslím, že to, co je nejpodstatnější, tak je to, že člověk vždycky začíná od nuly v umění. A myslím si, že to je důležité tohle si vždycky vlastně pojmenovat. Znovu se mu toho vždycky na novo definovat. Jo? Spousta lidí se mě ptá, tak ano, máš za sebou těch 40 operních inscenací, tak teď už víš, jak na to. Nevím. Déle dělám divadlo, méně vím, jak ho dělat mám. A to je něco, co mě vlastně jako neuvěřitelně naplňuje, že jo? Protože v tom, jak člověk začíná a najde si nějakou cestičku, najde si nějaký estetický jazyk, najde si nějaké formální prostředky k tomu a teď najednou se v tom ujistí, že to dělá dobře. Například inscenaci Lohengrina, jak jsem dělal v roce 2013 v Wagnerovském výročí v Ostravě, už bych nikdy na světě takhle nedělal. Já se na to vlastně, co jsem tehdy udělal, téměř nemůžu dívat, že jo.
Ten se mi právě nesmírně líbil, to jsem kvůli vám tehdy do té Ostravy jela. A byla jsem z toho naprosto uchvácena. Ale to byla ještě ta éra té klasické opery, jak jste ji teď už popřel. Ještě,
ano, éra i vizuálního divadla, který už mě vlastně absolutně bych řekl, už se mnou vlastně nějak jako nekomunikuje. Já se omlouvám, jestli vám teď takhle beru iluze.
Já to když tak zvládnu.
Já vás přesvědčím, že i něco jiného také může mít mnohem ještě silnější snad dopad. A momentální můj sen, který samozřejmě nevím, jestli si ho splním okamžitě nebo v nějaký dohledný době, je chalupka v lese. Domek v lese, musím říct, ta kompletace, nevím proč, ale poslední dobu navštěvuju slovinské kláštery. A musím říct, že ten vnitřní klid, ta koncentrace a fokus je něco neuvěřitelného, což mi vlastně žádné velké město nedává. Je to hektické, člověk má neustále pocit, že musí někde být, stále je někde pozdě a když je někde, tak už zase vlastně přemýšlí, kde má být za hodinu a tak dále. A opět se nacházíme u toho, co jsem říkal, my už pořád žijeme v jakési minulosti, respektive z toho výpočtu, co jste tak krásně, děkuji Markéto, přečetla, co všechno jsem byl, ale vlastně je to úplně nepodstatné, že jo? Protože teď jsme tady. A naopak žijeme z toho CVčka, co všechno jsme byli a co všechno, ale to nesme, to jsme byli.
Aha. A tak čím chcete být?
Děláme si vlastně tu vizi do budoucna.
No. A čím byste býval byl rád v budoucnu?
A to je vlastně něco, z čeho se stejně tak, jak zabývat se časem minulým, stejně tak se teď přestávám zabývat časem budoucím, protože se snažím být co nejvíce teď a tady. To je ten hlavní cíl.
Co k tomu dodat? Milí posluchači, mým dnešním hostem byl ředitel opery, scénograf, dramaturg, režisér, performer, operní manažer a pedagog Rok, docent Rok, to bych také měla říct, že vy ještě stíháte pracovat na své akademické kariéře. Takže moc děkujeme, hodně štěstí, zlomte vás a do roka se doufám uvidíme.
Děkuji za váš čas a pozornost našich posluchačů.
No a od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.